halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA-da oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.23 FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12 May sanadka 2018. idaacadda saaki caalamka waxaa idiin daadiyinaya anigoo Haarun Macruuf iyo Sahra Cabdixamed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mida: mid ka mida mas-uuliyiinta dowladda oo ka shiray amniga Muqdisho xilli weerar loo geystay saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya,
in amnigooda sugtaan. Amniga wuxuu ka bilowdaa waa shacabka. Shacabku waxaan rabnaa markaan sida hore inaan ka gudubno, aan sameyno in dariseynta la soo celisho, dariseynta degmooyinka ee ciidamada afarta qaybood.
waxaa kaloo idiin haynaa dhegeystayaal warbixin ku saabsan muran cusub oo u dhexeeya dowladda Uganda iyo qaramada midoobay, arrin iyaduna la xiriirta Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay dalka Kenya markii biyo xireenka Rift Valley uu ku soo fakaday goor dambe oo 4 darad ah maalmo roob uu ka da'ayay dalkaasi kadib. biyo xireenkaasi ayaa dhulka wuxuu ku daray guryo, beero iyo goobo ganacsi. goobjooga lagu magacaabo Leyan Niguwaga ayaa waxa uu VOA-da qaybtada Sawaaxiliga u sheegay in dadka wax ku noqday fatahadaasi ay yihiin kuwo ka badan tirada haatan la soo wariyey. waxaa jiro dad badan oo aanan weli si rasmi ah loo tirinin, ayuu yiri. hase yeeshee ciidamada booliiska iyo sidoo kaleeto qaybaha kale ee shaqaalaha gurmadka ayaa ku sugan goobta si ay gacan uga geystaan furitaanka wadooyinka iyo goobahaasi dadka laga baadigoobayo ee weli la laayahay.
dowladda Turkiga ayaa si adag uga horjeesatay go-aanka Mareykanku uga baxay heshiiskii nukleerka ee lala galay Iiraan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay cawaaqib xun, waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in Turkigu uu lugta la geli karo muranka u dhexeeya Tehran iyo Washington. Erdogan waxa uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Iiraan Xasan Ruxaani, waxaana warbaahinta gudaha waddankaasi ay sheegtay in Erdogan uu taageero u muujiyey Iiraan islamarkaana uu dhaleeceeyey go-aanka Trump. xukuumadda Ankara ayaa la sheegay in aad uga xun tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee ka iman kara kabicitaanka Trump ee heshiiska Iiraan. hadalka Trump ee ah inuu cunaqabatay dib ugu soo rogi doono Tehran ayaa argagax ku abuurtay suuqyada dalka Turkiga, waxayna keentay inuu hoos u dhacdo qiimaha lacagta waddankaasi ee lira. Iiraan waxay iskaashi dhaqaale oo xoogan la leedahay Turkiga iyada oo siisa saliidda iyo gaaska, waxayna labada waddan gaadheen iskaashi ganacsi oo gaadhaya ilaa $35 bilyan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. 4 qof ayaa ku dhimatay guriga mid ka mid ah saraakiisha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo xalay ay gurigiisa weerareen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. sargaalkan oo magaciisa ka codsaday VOA inaysan sheegin ayaa sheegay in gurigiisa markii la weerarayay uu bannaanka uu ku maqnaa. warbixintan waxaa inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
dhimashada 4 askari ayaa timid kadib markii gurigii ay joogeen oo uu lahaa sarkaal magaciisa ka gaabsaday, islamarkaasina ii sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada NISA lagu weeraray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. sarkaalkan ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ii sheegay in asaga uu ahaa bartilmaameedka weerarkaasi, hase yeeshee uu ka badbaaday isagoo guriga ka baxay waxyar ka horna weerarkaasi lagu soo qaaday, balse markii weerarkaasi uu qabsaday gurigiisa kadib ay xaaskiis ku soo wargelisay in dadkii uu kaga tagay guriga qaarkoodna ay dhinteen oo la laayay, qaarkoodna ay dhaawacmeen. sarkaalka NISA ayaa sida tan igu waramay:
abaara talaada makhrab inta lagana 11:04 markay ahayd, aniga gurigaygan ka tagay, waxaan guriga ugu tagay 4 wiil iyo ilmahayga hawskayga. meesha aan deganahay waa meesha oo saydiyani ay u jirto waaye, لو بقول إقانتم سلابا
واقرت
وان صوب بحي ماشي قريبي إلا مرده وميل توكي أو أبسي بواي ودفي عن مرها ميل قاري صوب قرأي مرها ولام يوانكو صوب أي ميشان قاري عنكو صوب رأي وحان تقاي ميل أو نمبر أفر أرقاد مركز داسيدة سيوان أو فنتون أوتوبر من ماشي جوغيبا مني أن وحكي صوب قادنا أي مركز عنك أنسان أغو تقاي مني حافظ الليغي صوب أي oo gudii warkeedii aan fahmay habadan way dhaceen dadku waa dhamaadeen dadku waa dhamaadeen aan soo araray gaariyan wateen soo araray marka meeshii imaaday waxaan u imaaday ayda oo laba qof oo dhaawac indhiri laga soo bixiyay laba nimid ee meeshii yeelan sidii dhibaatooyin geysin ay meeshii ay ka arareen tan wili mid waxa ku dhankay laamiga anoo oo gaari ku korkiisa ku dhintay isbitaalka ma gaarin mid ka dhaawac aha aan rabnay inaan hadal iyo wax aan xog iyo aan ka hadalno in hadlay ma ahan asiga istaag markan geeyay oo saalada aan geeyay oo ku dhintay ee qolada caafimaadka ee banaanka sanay qolada caafimaadka ee soo yimid aan walaalkaaga la xun xariiso waa dhintay geeyay tiiska ay soo qaado
maxaad soo ahaydeen wiilasha dhintay marka adiga
wiilasha dhintay ee dhahan isku jifanahay madna mana aan gabar oo aniga abtigay dhali u qaba madna meenahay aan walaalkay oo adiga almadeeranahay guud ahaan maana aan afar toban min jifidiyay aan
waxa kale oo sarkaalkaasi uu ii sheegay in uu ka badbaaday dilkaasi qaarajinta ee asaga loola dal lahaa waxaan soo weydiiyay cida iyo sida uu u maleenayo in weerarkaasi asaga uu ku socday
doonka dawaysa adahay ala shabaab waa aan dad bistooley oo lix qof ah ayay ahaayeen wulin waa lagu raajiyay wax maaniyeen hadda aqoonsi ama yaani wujigoodi ani in la oqoonsado dadkii arkay waa laga yaaba laakiin dad adiga oo weeraan manaa qof ugu weyn 20 sano ay lagu qiyaasi karo ama nina noo sheegay inta kale dad adiga 16-17 ee waa 6 qof waaye madda surwaal jeans ah iyo shaati oo baluug ah waa isjiisnay marka taleefan ay ku hadlayaan waa murtidkii waa wadadiisa marinay ilaahay naarta ugu bishaaray in kuwii staafkiisan waa soo leeyni bay ayba telefoon ku dhahan ordayaan ama in ay la sheegay hadii maqraba ayad qof filbana min ama masajid ka amanay in aanu gurigiisu ku jiray
falkan weerarka guriga sarkaalkaan ee dhimashada iyo dhaawaca keentay wuxuu ku soo beegmayaa ayadoo isla shalay uu magaalada Muqdisho shirka golaha wasiirada looga hadlay xasilinta iyo amniga magaalada Muqdisho shirkaasi uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii uu soo gabagabobay waxa warbaahinta la wada hadlay saraakiisha amniga gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka amniga injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu sheegay inay jiraan howlgalo sugida amniga ah oo dhawaan ka bilaaban doono magaalada Muqdisho si wax looga qabto xaaladda amniga Muqdisho
howlgaladaasna ay la xiriiraan koow in nabadiidka gacan bir lagu soo qabto labo in hubka sharci darrada ee magaalada maray la xakameeyo sidoo kale in maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka iyo hay'adaha amnigu ay si dhow u wada shaqeeyaan iyagoo la shaqeynayo barnaamijka darisaynta oo aan ugu talagalnay xaafadaha laan walba iyo degmo walba inay amnigooda gacantooda ku ilaashadaan hay'adaha amnigana la shaqeeyaan
mas-uuliyiinta kale ee kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow wuxuuna sheegay in wada shaqeynta shacabka iyo ciidamada xasilinta ay tahay waxa kaliya ee soo celin kara amniga
in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo garabkayga taagan duqa magaalada waxa ayagana ka codsanayna in ciidamada ula shaqeeyaan si dhow in amnigooda sugtaan amniga wuxuu ku bilaawdaa waa shacab marka shacabku harna markaan sida hore inaan ka dibno aan sameeyno in darisinta la soo celisho darisinta degmooyinka ee ciidamada afarta qaybood in isla falgalaan ee isla wada shaqeeyaan dowlaha yiraahdo
si kastoo ay ahaataba weerarada al-shabaab iyo dilalka qorsheysan oo ay weheliinayaan qaraxyada ayaa iska noqday kuwo joogto ah marka ay meel ka dhacaana dhowr cisho kadib ama maalinka xigta laga yaabo inay ka dhacaan meel kale waxaa xusid mudan in maalinka hor al-shabaab weerar ay ku qaadeen suuq ku yaala degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose in 14 qof ay ku dhinteen tira intaasii ku dhawna ay ku dhaawacmeen markii weerarkaasi al-shabaab ay ku soo qaadeen suuqaasi oo dad badan ay ku sugnayeen markaasi
mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay shir waxaana nooga diyaarisay weerar xalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo shir ay yeesheen golaha amniga ee dowladda Soomaaliya halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington.
weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da xildhibaanada dalka Uganda ayaa ka soo horjeestay kala soo jeedin ka timid xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ahayd in qaramada midoobay ee ka rarto waddankaasi saldhig weyn oo dhinaca saadka ah xildhibaanada ayaa sheegay inay ka soo jeedintaasi ay tahay mid cadaalad darro ah marka loo fiiriyo nafurnimada ciidamada Uganda ay ka sameynayaan dalka Soomaaliya. Halima Athumani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kampala ee xarunta dalkaasi. Harun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Warqad bishan uu qoray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku talisay in saldhigaasi tasiiraadka laga raro magaalada Entebbe ee dalka Uganda loona raro magaalada Nairobi. Rarestaasi ayaa qayb ka ah dadaal qaramada midoobay ku doonaysa inay ku yareyso 45 xarumood ee ay ku leedahay guud ahaan dunida. Saldhigaasi ayaa haatan laga kaalmeeyaa 11 howlgal oo qaramada midoobay ah oo ka shaqeeya Afrika ayna ka mid yihiin howlgallada Mali, Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo gobolka Darfur ee Suudaan. Boqolaal muwaadiniinta reer Uganda ah ayaana ka shaqeeya saldhigaasi. Xildhibaanada dalkaasi ayaa ku doodaya in Uganda la gacan bidixaynayo iyadoo ku taala mandiqad muhiim u ah gobolka oo ay colaado ka taagan yihiin. Mowshin la keenay baarlamaanka oo lagaga soo horjeedo waxaa keenay xildhibaanka lagu magacaabo Theodore Sikubo oo sheegay in Uganda ay ahayd waddankii ugu horreeyey ee ciidamo nabad ilaalin ah u dira Soomaaliya sanadkii 2007.
We lost four chopper. We have lost untold number of lives. We have paid the adequate price. And therefore, it is so undiplomatic.
Waxa uu yiri waxaa naga burburay 4 helicopter. Waxaan ku weynay naf badan. Wixii ugu muhiimsanaa nolosha ayaan ku weynay. Sidaasi darteed waa waxaan diblomaasiyadda waafaqsanayn in sida nolosha abaal gudo. Waxaa wax laga xumaada ah in niyad xumadan nolosha bedelo wax qabadka yagii. Ciidamada Uganda waa kuwa ugu badan howlgalka AMISOM ee ilaaliya dowladda Soomaaliya lana dagaalama maleeshiyada urkaal shabaab. Xildhibaan Sisumuju Naganda ayaa sheegay in qaramada midoobay haddii aysan ka mahad celinayna furkaas inay alaabadooda rartaan.
The Auditor General in various reports has been complaining that the UN doesn't want to pay attention. In fact, we should be celebrating that they are leaving. Because they occupy our own facility, the old Entebbe airport for free.
Waxa uu yiri dowlaha guud ayaa in nidaa ka cabanayay in qaramada midoobay aysan doonayn inay wax ku bixiyaan Entebbe. Dhab ahaan waa inaan u dabaal degnaa, ayuu yiri, inay naga tagayaan sababtoo ah waxay degan yihiin saldhiggii hore ee garoonkii hore ee Entebbe oo ay lacag la'aan ku joogaan. Lacagta aad ka heli lahayd, ayuu yiri, shaqaalaha 1500 ah ee reer Uganda waa lacag aad ka heli kartid marka aad dib u dhis ku samaysid garoonka kadibna uu bilaabo inuu gobolka u adeego. Ra'iisul wasaaraha dalka Uganda Ruhakana Rugunda ayaa sheegay in dowladda waddankaasi ay wada hadal kula jirto xogeyaha guud ee qaramada midoobay si loo gaaro is-afgarad lagu wada qanacsan yahay.
It was convenient, it was cost effective, it was in the long run cheaper for the UN to run its services.
Waxa uu yiri saldhiggan waa u sahlan yahay isaga ayaana u dhaqaale jaban. Muddada fog Entebbe ayaa u jaban qaramada midoobay inay adeegsadaan sida ayna la tahayna waa inay xaruntaasi sii furnaato. Guddi ka tirsan qaramada midoobay ayaa arrinta ka munaaqashoonaya, waxaana laga doonayaa inay go'aanka kama dambaysta ah gaadhaan bisha Juulaay ee sanadkan.
Warbixintii wariyaha VOA da Xaliima Uthmaani oo Harun Macruuf uu nala socodsiinay.
Waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti shir socday 2 maalmood oo uu soo qaban qaabiyay ur goboleedka IGAD lagagana hadlayay ka hortaga iyo hoos u dhigidda dhibaatooyinka ay geystaan masiibooyinka dabiiciga. Shirkan waxaa ka qayb galay wafdiyo ka kala socday dhammaan wadamada xubinta ka ah ururka IGAD. Faarax Cabdisamed Faarax oo IGAD u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga ayaa marka hore uga waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse shirkaasi wax looga hadlay.
Shirkan waxa ku saabsan yahay waxyaalaha la dhaho disaster risk management ama reduction ama Soomaaliga wax lagu yiraahdo ka hortagga ama yareynta masiibooyinka. qaababkii gobolkan ay u shaqeyn lahaayeen geeska Afrika ama xubnaha dawladaha ka igad ayaa ICBACFA ayaa u muhiimsan. Waxaan ka hadlayaan sida doorka waxbarasho loo kordhin lahaa, dadka loo bari lahaa siyaalaha ay masiibooyinka uga hortagi karaan, sida iskaga deeri karaan dhibka soo baxa, sida loo dhexgelin lahaa waxyaalahaasna waxbarashada.
Way farax waxaan ognahay masiibooyin kale ayaa jira oo hadda Kenya Soomaaliya ka dhacay oo daadadkii ay noogeen hawshan oo kale iyo arrimahaas halkiis ka soo galayaan.
Waxyaalaha ugu weyn meeshan laga hadlayo waa daadadka aad sheegayso ama waxa la yidhaahdo masiibooyinka ahaadaan daadad roob, kuwa abaareed, kuwa dhulgariir, intaasoo dhan ahaadaan. Waana isku mahadsantahay inaad xusto aba hadda xilliga lagu jiro daadad xoog leh ee geeska Afrika socda. Maanta ugu dambeysay tiro aad fara badan baa Kenya ku dhintay. Waxaa la socotaa oo kaleeto inay jiraan kuwo kale oo gobolka Soomaalida, Itoobiya iyo Soomaaliya oo si xun ayadana ay ugu dhufatay. Waxyaalahaas oo dhan haddii laga taxadirin oo marka hore aan laga samaysan seero maaragtay laga hortago oo dadka loo badbaadiyo, inta badan waxaa la yidhaahdaa disaster risk ama waxyaalaha masiibooyinka inaad u diyaar garowdo ayay ku fiican yihiin. Meesha aad degantahay laga dhisayo, meesha iskuulada ku yaalaan, caruurta ku jirto, dadku haddaysan ogeyn guriga aad degantahay, meeshaad uga baxsanayso, iyo waddadii aad abaari lahayd, waxay imanaysaa in hadhowti masiibadan kolkeed kugu timaado. Sidoo kale kuwa raba inay badbaadiyaan dhibka meesha ka dhaco ayaga laftooda haddaysan lahayn dariiq cad oo ay wixii ku ogaadaan meeshii ay ula baxsan lahaayeen si ay uga hortagi lahaayeen waa dhibaato. Marka waxyaalaha lagu baranayo ugu muhiimsan ama hay-adda iyadu qaabilsan kahortaga masiibooyinka ama climate change-ga leeyahdana waxyaalaha ugu weyn gobolkan ka qabataa kamid a not only geeska Afrika laakiin geeska Afrikada weyn sida Tanzania, Rwanda, Burundi ayaa qeyb ka ah.
IGAD maxay gacan ka geysanaysaa masiibooyinkan hadda socda sidaad carabka ku dhufatay? Kaalinta IGAD maxay tahay?
Mar walba kaalinta IGAD waxay ka mid tahay inay hesho sidii ay gacan u siin lahayd wadamada xubnaha ka ah sida maaragtay dhibaatooyinka lasoo kulma, hadday tahay qaabkii ay isu diyaar garayn lahaayeen wax ka qabadkeeda, hadday tahay cod dheer inay ku muujiyaan ama meelo kaleeto ay wax uga raadiyaan sidii loogu dhibaatada dhacday loo xalin lahaa. Maaha oo keliya mas-uuliyadda saaran dowladaha keliya maaha in lagu dhowranayo, laakiin iyaga shaqadeedu waxay tahay inay gobolka oo dhan isugu soo gurbato dad khabiir ah, dad caawinaystiya, dad maaragtay siyaalo kala duwan bay gacan uga geysataa.
Waxaa iminka afka inagu soo hayaa shirkiyan cimilada geeska Afrika ICBAD iyo IGAD dad waa loogiyay kaalintay ku leeday saadaasha maxay tahay waqtiyada soo socda maxaa la saadaalinaya?
Waa runta waa shirku wuxuu dhici doonaa Birmingham iyo Brisbane, isla magaaladan hoolkan hadda aan dhex taaganahay. Waxaan la fidiyeynayaa in uu muujiyo ama uu ka digo waxyaalaha early warning-ka loo halka dhibaatooyin ka jiraan si ay u gaareen qaab meelaha halista maaragtay xilliga hadda lagu jira ama daadka ahaato ama roob ka dambeeya sida ay noqon doonaan, waxaasoo dhan oo mar walbana ay qabato saddex biloodba mar markay magaalada Jabuuti oo shalfu yeelatay. Waxaan filayaa inaad Birmingham iyo Brisbane hadaad qayb ka tahay shirka aad timaado oo khabiirada iyo qaabka wax wadaan wax farbixin dheeraada ay ka siin doonaan dowladaha iyo jaamacadaha iyo culimada ku takhasusay waxaan ay soo wada iman doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cabdisamad Faarax oo IGAD u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo isagu u warramay wariyaheenna Rabadaan Muuse. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Maleysiya oo ka mid a dalalka Islaamka ee siyaasadoodu furfuran tahay kuna dhaqma nidaamka dimuqraadiyadda iyo axsaabta tirada badan ayaa doorashadii dalkaasi waxaa ku guulaystay isbahaysigii mucaaradka oo hogaaminaya ra-iisul wasaarihii hore Maleysiya Mahaatiir Maxamed, isaga oo ka guulaystay isbahaysigii uu hore uga tirsanaa oo dalka soo xukumayay in ka badan 60 sano. Doctor Mahaatiir Maxamed ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen u magacaabay Waan Caziiza, iyada oo noqonaysa haweeneedii ugu horreysay ee xilkaasi qabata dalka Maleysiya. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ay labada isbahaysi ee u tartamayay doorashada Maleysiya ay isku hayeen? Waxaa haddaba arrintaasi noo faahfaahinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi oo diraasaadka sare ka diyaariya dalka Maleysiya.
Waxaa ku tartamayay labo xisbi oo midna uu wadanka soo maamulayay xilliyadii u dambeeyey, midna xisbi cusub uu ahaa. Hase yeeshee waxaa hogaaminayay nin wadanka caanka ah oo 22 sano hore usoo hogaamiyey, Doctor Mahaatiir. Doorashada waxay ahayd mid aada loo filinayay oo dadkan ay wada sugayeen hase yeeshee waxa natiijadu inta badan dadku waxay filinayeen ayaa soo baxay oo ahayd in Mahathir uu ku guuleysan doono wana ku guuleystay dabcan runaantii in xisbigan talada hayay oo hadda Mahathir uu kala wareegay talada waxa lagu eedeynayaa waxyaabo badan oo xagga maamulka iyo cadaaladda ah gaar ahaan waxa lagu eedeynayaa oo xisbta oo la tartamaysay ku eedeynayeen inuu yaani wadanka corruption iyo cadaalad darro badan uu u horseeday taas darteed Mahathirna wuxuu aanin hore dalka sumcad badan ku lahaa oo wadanka horumarin badan ka sameeyay ee sanadihii u dhashay 1982 ilaa 2003 wuxuuna hoggaaminayay axzaab oo isbahaystay oo lagu magacaabo Alliance Hope ama wax lagu magacaabo Soomaali lagu dhaho isbahaysiga rajada marka xisbigaas oo asaga uu hoggaaminayo ayaa hadda dib wadankii ula wareegay talada waxaan rajaynayaa maalinimada Khamiista soo socota inuu talada si rasmi ah ula wareego isbahaysigan wuxuu ka kooban yahay dhowr xisbi oo aad u yaryar marka laga reebo xisbiga uu asaga uu hoggaaminayay oo hore loo dhihi jiray United Indigenous Party xisbigan waxaa kaloo ku jira axdaab kale oo ay ka mid tahay gabadha hadda uu u magacaabay Deputy Prime Minister oo la dhaho Wan Aziz xisbiga ay ka socotaa ka mid ah xisbiga Alliance-ka sameeyeen waxay gaarayaan nambar ahaan 4 xisbi oo aad u yaryar asagana xisbigu wuxuu ka ahaa German ama ninka ugu sareeya waxaa ku xigtay gabadhaas oo u magacaabay Deputy Prime Minister oo la dhaho Wan Aziz gabadha waxay tahay gabadhii ugu horeysay sida la sheegayo noqota xil noocaas taytal noocaas sababta waana gabar aad wadanka sumcad ugu leh
Dr. Mahathir Mohamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyay dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay isbahaysigii muddada badan hayay talada Malaysia Mahathir Mohamed ayaa 22 sano soo ahaa ra'iisul wasaaraha Malaysia waxaana uu wax ka qabtay horumarinta dhaqaalaha dalka haddaba waa shakhsiyad nooc ah Dr. Mahathir maxaase laga fili karaa xukuumadda uu madaxda u yahay waxa arintaasi inala gorfeynaya Dr. Shafiici Sharif Mohamed oo ah madaxa xarunta Al-Qalam ee magaalada Muqdisho muddo badan ku noolaa dalka Malaysia aqoonna u leh ra'iisul wasaaraha cusub
Dr. Mahathir waa rugcadaa siyaasadeed oo siyaasadda ku soo jiray in muddo ah marka laga fiisho taariikhdiisa dib loogu laabto wuxuu ahaa nin doctor ah oo xarun caafimaad ku leh goob ka mid ah dalka Malaysia waxa uuna ku soo barbaaray siyaasadda markii uu ku soo biiray xisbigan umno oo hadda uu ka soo horjeestay oo uu kala wareegay siyaasadda dalka marka Mahathir siyaasad ahaan sooma uusan baranin political science laakiin wuxuu ahaa dhaqtar xagga caafimaadka laakiin aqoon durugsan u leh dadka si loogu dhaqmo iyo siyaasadda guud ee dalkaas marka guud ahaan waxa uu ka soo jeeday qoys aan lacag badan lahayn dadka qaar koodna waxa ay sheegaan in hooyada waalidkiisa hore hooyadiisa ay ka soo jeedo India marka waa nin dhaxdhaxaad ah haddana aanan diinta aanan ku xadgudbin balse waxay ahaan caalamka modern islaamig way marka waa nin siyaasad ahaan iyo diin ahaan u dhisan waxa jirta intii uu xilka hayay inuu dhisay jaamacad waaweyn oo jaamacadda ugu weyn tahay International Islamic University marka mana aha nin aad u mayl adag waa nin dabeecadiisa ay furfuran tahay waa nin aad u humble ah intii aan joogay Malaysia waxaan la kulmay muddo 3 jeer ah oo aan toos u hor fadhiistay oo aan wada sheekaysanay marka waa nin jecel dadka inuu dhageysto sabana inuu wax badan ku ogaado qoomiyadaha kale ee xaalada ku nool marka guud ahaan waa nin shakhsiyadiisu ay fiican tahay rabana in ummada islaamka ama dowladaha caalamka islaamiga ku yaal inay horumaraan sababta loo doortay waxa ay tahay waxaan ognahay in ay jirtay muddadii uu talada hayay Anwar Najib Razak in lagu soo eedeeyay fadeexad lacageed oo ahayday ilaa iyo lacag $60 million laga helay account-kiisa taasi waxa ay horisay in xilka uu ku waayo Najib Razak hoggaanka dalkaas sidoo kale waxaa jirtay canshuur dheeri ah oo la saaray dadweynaha Malaysia loo yaqaan GST canshuurtaasina waxa ay ku sare u qaaday noloshii iyo raashinkii aasaasiga ahaa ayaa qiimihii ku kordhay sidoo kale waxaa batay shaqo la'aantii oo waxa ay sare u kacay dhalinyarada shaqo la'aanta ahaa waxaa kaloo jira oo lagu eedeenay Najib oo ku waayay xilka oo Mahathir fursad u noqotay ayaa waxa ay tahay isbeddelka caalamiga ah ee ka socda dhalinyarada maanta ay doonayaan in isbeddel uu dhaco ان حزبiga talada haye Malaysia ee waxa uu xilka u hayay ee lixdii sano ee la soo dhaafay marka ee dadweynaha gudaha waxa ay doonayeen in ay arkaan isbeddel mar uu ka dhaco ee go'aan Malaysia ee sidoo kale waxa xusid midan ee in Dr. Mahathir uu lahaa qorshe loo yaqaan Vision 2020 oo markii horeba meel dhaxaa uga tagay balse hadda ee waxa muuqatay in uu rajadiisii ama dreamkiisii ee Vision 20 uu dib u soo noolaynayo
intaasi dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen barre aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya qodob ka mid a wararkiina haddaan soo qabto ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay markii biyo xireen ku yaala Rift Valley Kenya uu kusoo fakaday goor dambe oo arbacadii daraad ah dadkaasi maalmo kadib oo roobo xoogan ay waddankaasi ka da'ayeen haatana dhinacii heesaha haddii aan fiirino Cabdulqaadir Juba
Markii laygu saxantay mi habla waa hukoomadani caay lama dibaacheen raashadii oo kale xaday leedahay tumarka Markii laygu saxantay mi habla waa hukoomadani caay lama dibaacheen
si ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo waxa aniga oo Haaruun Macruuf iyo Saar Cabdi Axmed oo leh nabad gelyo
Love you.